Galvenā ēka. Galves ezera salā traķu pili kunigaitis Ķēstūtis sāka būvēt 16. Gadsimtā. Darbus pārtrauca krustnešu uzbrukumi. Būvniecību turpināja viņa dēls Vītauts. Pieaicinot krustnešu ordeņa arhitektu, salā pacēlās trīsstāvu ēku kompleks. Vienā pusē ēkas savienoja augsta siena, otrā – sešstāvu donžons. Tā apakšā ierīkota iebrauktuve ar paceļamu tiltu. Augšā – kapella. Pa paceļamo tiltu kunigaitis un viņa viesi iekļuva tieši ar akmeņiem bruģētajā pagalmā, lai tajā nekrātos ūdens, ierīkota lietus ūdens noteksistēma. Divos kunigaiša nama korpusos ierīkotas 9 dzīvojamās istabas, no tām izcēlās viesu uzņemšanai paredzētā reprezentatīvā zāle, torotāja vitrāžas un zvaigznes veida velves. Viļņas mākslinieki tās apgleznoja tam laikam raksturīgajā fresco-seco tehnikā. Telpu apkurei ierīkota gaisa apsildes sistēma, vēlāk to nomainīja grēznas renesanses stila kamīns.